Tuomiolla podcast.
Hei, tervetuloa Tuomiolla podcastiin, kaikki Tuomiolla fanit. Mä tiedän, että olette pitkään odottanut, että palaamme meidän kesätauolta, ja nyt se on vihdoin tapahtunut. Me olemme kokoontuneet tänne Tuomiolla toimistolle. Täällä on paikalla Jussi.
Moi.
Jouni.
Hello.
Ja Niklas, eli minä. Mennään suoraan asiaan, eli käsitellään vähän uutisia. Nicolas Cage tekee yhteistyötä nyt Laatustudio A24 sekä modernin kauhun mestari Ari Asterin kanssa. Tulossa on komedia, eli voiko olla parempaa?
You had me at Nicolas Cage.
You had me at Ari Aster. Mutta joo, mä mietin kanssa, että tämäpä on yllättävä juttu, koska Nicolas Cage ja Ari Aster, vähän yllättävä kombo. Tässähän ei kuitenkaan Ari Aster ole ohjaaja, vaan hän on tässä tuottajana, mutta joka tapauksessa hänen kädenjälkensä tietenkin näkyy, että ihan varmasti, ja totta kai kun on A24 leffastudio, joka on tuottanut valtavasti hyviä elokuvia ja tunnetaan just siitä, että sieltä tulee laatua, niin kyllähän tämä pitää laittaa vähän niin kuin listalle. Mehän ei kauheasti tiedetä tästä leffasta vielä, että mä myös kun tutustuin tähän aiheeseen, niin ei edes traileria vielä julkaistu, sitä odotellesta.
Nimi ja synopsis kuitenkin tiedetään, eli Dream Scenario on tämän elokuvan nimi. Ja kertoo Paulista, jota Cage esittää, jonka elämä menee mullin mallin, kun miljoonat ihmiset alkavat näkemään miehen unissaan. Kun yölliset unet muuttuvat painajaiseksi, pitää Paulin muuttaa elämänsä tähteyden huipulle. Eli kuulostaa aika crazyltä.
Kuulostaa Ari Asterilta.
Niin, tästä voisi tulla hyvä Ari Asterin elokuva. Joo, ja
kyllä.
Ja tuossa niin kuin puhutaan, että siinä olisi myös komediaa, mutta toihan ei kauhean komedialliselta vaikuta, mutta kyllä tuosta aiheesta varmaan komediaakin saa.
No se on Nicolas Cagen kanssa, se on vähän, että sitä saa mitä tulee.
Niin. Ja se nykyään, kun Nicolas Cage on mukana, niin sitä melkein tulee väistämättä jonkinlaista komediaa.
Niin, se on jännä, kun jotenkin niin paljon mä tykkäänkin Nicolas Cagesta niin hahmona ja henkilönä ja myös näyttelijänä, niin jotenkin sen muodostunut semmoiseksi käsitteeksi, että on vaikea katsoa hänen elokuviaan ja ajattelematta kaikkea muuta sitten siitä hänen ympärillään pyörivää.
Niin, Nicolas Cage on tullut vähän tämmöinen, ei nyt pelle, mutta se on jännä, koska
elävä meemi.
Elävä meemi, koska silloin, sanotaan näin, siihen aikaan, kun Nicolas ei ollut vielä edes syntynyt, sanotaan siis reilut 20 vuotta sitten, niin Nicolas Cage oli oikeasti arvostettu näyttelijä. Ei silloin ollut mitään vitsiä, vaan se oli Oscar-voittaja, jonka niin kuin tavallaan, joka oli niin kuin tavoiteltu tyyppi, se oli laatunäyttelijä.
Arvostettu draamanäyttelijä, toimintasankari, seksisymboli. Se oli ihan oikeasti.
Joo. Olis toi kaksi valhetta, yksi totuus.
kyllä se oli niitä kaikkea, koska se on tosiaan oli noissa David Lynchin Villi sydän oli, ja sitten Leaving Las Vegas oli tämä laatudraama, mistä se voitti Oscarin.
Loistava elokuva.
Ja sitten vähän myöhemmin, kun siitä tuli Oscar-voittaja, ja sitä ruvettiin pestaamaan tietysti näihin toimintaleffiin, oli Face Off, älyttömän hyvä toimintaelokuva, sitten oli Con Air, no siellä oli jo ehkä vähän hupaisa, mutta kuitenkin, että se oli semmoinen niin kuin, Se oli sekä iso nimi että arvostettu näyttelijä. Ja nyt se on vähän tuommoinen, no tavallaan se on iso nimi, mutta siinä on tämmöinen vähän niin kuin meemi-ominaisuus mukana.
Niin, kyllä. Komediallisuutta ehkä petaa myös se, että täällä on muissa rooleissa muun muassa Michael Cera.
Oho, joo, no niin.
Joka on siis ihan niin kuin
tunnettu Barbie-elokuvasta muun muassa.
Esimerkiksi, kyllä.
Siinä on myös semmoinen mielenkiintoinen tapaus, että kun hän tuli North Pinnalla, niin jotenkin ajattelin, että tosta tulee jotain, mutta se on jäänyt sitten sillä lailla just vähän semmoiseksi niin tämmöiseksi komedialliseksi sivuhahmoksi.
Niin, komedia sidekick, niin. Kyllä.
Niin, se silloin
harmi sinänsä.
10-15 vuotta, että se oli vielä niin kuin pääosassa.
Niin, hän oli siis Scott Pilgrim-leffassa.
No vaikka esimerkiksi siinä.
Teki just sen pääroolin. Ja
joo.
Ei ole sen jälkeen näkynyt niin kuin isoissa rooleissa.
Niin, se on vähän joku tuommoinen Seth Rogenin hassu kaveri tai joku tällainen. Niin.
About joo. Mutta Sera on kyllä siis ihan hyvä näyttelijä. Ja hauska, ehdottomasti.
Kyllä.
Se on hänen kirouksensa.
Joo. Kyllä.
Mikä se oli? Dream Scenario?
Dream Scenario.
Tuohon pitää tutustua.
Kyllä. Ja eiköhän se nähdä Suomessa. Meidät kuitenkin tulee valtaosa A24-elokuvista tänne. Niin
mutta ei ihan kaikkia Nicolas Cage-leppoja kuitenkaan.
Niin.
Ei ehdi
tulla. Eiköhän tämä tule.
Eiköhän. Mutta siirrytään komediasta vähän karumpaan. Eli Peter Jackson kehuu uutuuselokuvaa vuolaasti. Se on erittäin, erittäin hyvä. Ja tässä on kyse Talk to Me -kauhuelokuvasta, jonka Jouni on nähnyt.
Joo, kyllä. Hei, sehän on muuten itse asiassa A24:n levittämä elokuva.
Ja, aivan.
Joo, ja tämä on tämmöinen australialaisveljesten, oliko se peräti kaksoset, niin tämmöinen debyytti pitkä elokuva.
Joo, ja nehän on siis tubettajia. Alun perin.
Aijaa, no en mä sitten enää tykkää. Mutta tosiaan, niin, kyllä niin kun A24 tunnistaa laadun, että toi ei ole mikään niin kun turha leffa. Et siinä on kunnianhimoa tehdä sellainen erilainen kahuleffa, joka ei ole just nunnapöytä. Ja mulle ainakin toimi sen takia, että mä niin kun välitin niistä päähenkilöistä, vaikka se oli hyvin varhaisessa vaiheessa lähti veneen semmoisen suuntaan, että tiesi, että tähän ei saa tyydyttävää lopetusta. Että jotkut leffat on vaan semmoisia, että okei, joo, että nämä nyt rakentaa tästä semmoista, että tähän ei saa semmoista lopetusta, että mihin katsoja voi olla täysin tyytyväinen. Ja itse asiassa, kun tuli pressitilaisuudesta, niin useampikin tyyppi kertoi, että miten se, mikä olisi ollut parempi lopetus. Mutta joo, tosiaan kertoo tämmöistä nuorisoporukasta, jotka on saanut käsinsä tällaisen valsamoidun käden, joka avaa portin henkimaailmaan, ja totta kai niin sitten,
mikä voisi mennä pieleen,
kun niitä järjestetään semmoisia meemi-iltoja, missä porukat käy kättelemässä sitä kättä ja päästään henkiä sisäänsä, ja porukka ottaa viraalivideota sitten. Ja,
musta tuntuu, että tämän leffan ympärillä on semmoinen samankaltainen, niin kuin, tästä on tullut semmoinen samankaltainen viraali-ilmiö kuin vaikka Barbarianista. Että on niin kuin tosi paljon semmoista positiivista pöhinää tämän leffan ympärillä. Ja
mutta mä voisin kuvitella, että jos tykkäs Barbarianista, niin tykkäs tästäkin. Ja mähän en tykännyt Barbarianista. Ja tämäkin oli vähän sellainen, että mä koko ajan näin sen kunnianhimon, mikä siinä oli. Ja tosiaan mä tykkäsin siitä, että mä välitin näistä tyypeistä, joita siinä oli. Että oikeasti teki paha, kun niille kävi huonosti.
Sehän on tosi hyvä lähtökohta kauhealla kuvassa.
Kyllä. Mutta sitten se vaan jotenkin sillä tavalla, että kaikesta tästä huolimatta tämä on aika tämmöinen tavanomainen pelottelu, mutta kivasti siinä mielessä, että se panosti siihen jännittävään tunnelmaan ja siihen, että pelkäs niiden hahmojen puolesta, eikä siihen, että sieltä tulee mörköä nurkan takaa.
Joo.
Sehän oli pyöri jo teattereista tämä Talk to Me, ja mä niin kuin tämmöisessä
tämä suosituksena mainittakoon.
Joo, ja sehän on niin kuin tämän lehdistö tämmöisen esittelyn mukaan, niin on vuoden 2023 pelottavimmaksi kauhuelokuvaksi nimetty elokuva. Ei tosiaan sanota, missä se on nimetty.
Ja kuka.
Ja kuka, joo.
Levittäjä on nimennyt tämän vuoden pelottavimmaksi.
Joo. Olisikohan se nimimerkki KT, niin kuin tiettikö te, mikä se on? Jouni ainakin tietää.
Tästä on ollut mun mielestä puhe joskus.
Joo, aikoinaan kun tuottajakuru Markus Selin toimi videofirma maahantuojana, tai toi itse oman firmansa kautta VHS-kasetteja maahan, ja, tai siis VHS-elokuvia maahan, ja hän sitten itse kyhäili niihin niin kuin kansiteksteihin arvioita, että niin kuin, jotain tyyli, että helvetin kova leffa, ja niin kuin, KT, se oli kannen tekijä.
Joo, Peter Jackson on tosiaan kommentoinut Talk to Meistä seuraavalla tavalla. Hellittämättömän pelottava ja häiritsevä parhaalla mahdollisella tavalla. Talk to Me ei ole vain hyvä, se on erittäin, erittäin hyvä. Paras intensiivisin kauhuelokuva, josta olen nauttinut vuosiin. Kuinka paljon Peter Jacksonille on maksettu tästä?
Olisikohan vähän kotiseuturakkautta, että haluaa puffata sikäläisiä tekijöitä, mutta
kyllä.
Ihan huonoa elokuvaa puffaa, mutta ei se nyt ehkä ihan noin mestarillinen ole.
Niin, ja sitten siinä on vielä Miranda Otto, Taru Sormusten herrasta
näyttelijä,
että olisiko siinä vähän tämmöistä, että okei. Puffataan nyt tätä.
Sori, en ota saa uuteen leffaan, mutta hei, sano joku leffa, mikä sä oot tekemässä, mä kehun sitä.
Joo, mutta Jacksonhan tosiaan siis on kuitenkin ihan kauhukonkari vuosien takaa, että siellä tuli aikoinaan Braindeadia ja Bad Tastea
ja loistavia elokuvia
ja tämmöisiä. Nykyään hän ei oikein sitten tarvitse tehdä muuta kuin dokumentteja, ja aina me välillä menee uudelleen lämmittelemään Lord of the Ringsia.
Ja toimi tuottajana.
Niin, no tuottajana.
Ja tekisi nyt sen uuden Tintin.
Totta. Niin kuin, mikä siinä kestää? Siitä on varmaan joku 11 vuotta, kun se tuli se viime.
Se tuli tyyliin 2011-2012.
Niin jossain siinä akselissa.
Pitäisi tehdä sillä tavalla, että niin aina kun pohtii, että nyt meillä olisi tällainen projekti ja sitten tota aikatauluongelmat nyt bla bla bla, niin nyt me saatais sanoa, että hei, sinä, te teette tämän leffan, sinä, toi, ei pulinoita nyt töihin.
Jos me päätettäisiin asioista, niin ne olisi paljon paremmin.
Pinttileffa olisi ilmestynyt aikaa sitten, jos ne
olisi. Siinä on se, kun se on, siinä on Spielberg, jonka tota, aikataulut pitää laittaa mukaan, ja siinä on se, mutta siinä on eri, tavallaan se on helpotus, että Tintti ei vanhene samalla lailla kuin Harrison Ford, että tota, niin, se animaatiohahmo, niin se, totta. Sitä voi odottaa tota, tota, niin kauan kuin tota Spielberg vaan on tota, pysyy terveenä ja jaksaa tehdä elokuvia. Mä en muista, miten sehän oli. Spielberg ohjasi ekan, ja sitten tokan kyllä
pitäisi tehdä Peter Jackson.
Toimii molemmat tuottajana.
Vuorottelujuttu siinä. Tää tuntuu vähän niin kuin heidän kahden avatarilta.
Niin.
Ja itse asiassa aika osuva, koska molemmat ovat tekemään tietokoneelokuvia.
No, varmaan nähdään Tintti 2 vuonna 2027 ja Tintti 3 2029 aikataulun mukaan.
Kyllä. Jatko on siellä tulossa 6. Ai ai.
Niitä voisi tehdäkin vaikka 6, koska niitä albumeja on monta.
Niin on, kyllä niillä on lähdemateriaalia kasassa. Mutta sitten toiseen kauhuelokuvaan, jolle en tiedä onko lähdemateriaalia. Mutta Jussi bongasi tällaisen kuin Slaughterhouse.
Joo. Tota, tässä on kiinnostava juttu sinänsä, että tämä on semmoinen kauhuelokuva, tämä on siis Slaughterhouse.
Ei Slaughterhouse.
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 Tämä on tämmöinen niin hauska nimileikki tässä. Mutta kyse ei ole siis teurastamosta, vaan Slaughterhouse, siis Slaughter on tota, toi laiskiainen. Ja tämä on kauhuelokuva, jonka tota, keskushahmo tai tämmöinen niin kuin se varsinainen pelottava tappaja on laiskiainen, joka sitten sekoittaa nuorison elämän tai mitä tässä tapahtuukaan. Sen verran me tiedetään, että katsottiin äsken tuo traileri ja tota, siitä trailerista on tullut valtavan suosittu sosiaalisessa mediassa. Joo. Eikä ihme, koska on toi niin pöljä idea. Mutta että
no siis, mut se näytti yllättävän hyvältä, ollakseen niin pöljä.
Ai, no mä olin vähän niin pettynyt, koska mä jo kuvittelin, oliko se tota, Austin Powers-leffassa, kun Austin Powers ajatellut, että katu jyrää ja sitten siellä on niin tyyppi, joka ei pääse sen edestä juoksemaan karkuun ja sitten on arksinen. Samanlaista, että tuo laiskiainen tulee todella hitaasti ihmisestä. Voi sanoa, että ei, se saavuttaa meitä.
Mutta joka tapauksessa on vähän samanlaista pöhinää kuin Cocaine Bear-leffassa, että jotain sellaista. Niin kuin
toi on aika niin kuin tuota mielenkiintoinen vertaus, koska mulla tuli ekana mieleen Nallepu, Verta ja Unajaa.
No, mä tässä ajattelen, koska mun mielestä tässä on niin hirveän hauska tämä sanaleikki-juttu. Ja me kaikki tiedetään, miten hyviä ovat elokuvat, jotka perustuvat sanaleikkiin, niin kuin Snakes on a Plane ja just.
Niin siis tämä on ollut joku semmoinen jätkien saunaillassa, on joku ollut sillä, hei, nyt mä keksin, tehdään tästä leffa.
Tai just joku milleniaali. Typottanut Slaughterhousein. Hei, mutta tästähän se olisi muuten oikeasti hyvä juttu. Ja kuten nyt tämä mainittu Cocaine Bear ja just tämä Snakes on a Plane, niin ei nyt oikein niin kuin iskeneet, että pelkästään se hauska idea ei kauheasti kanna, mutta kyllä mä tuon ajan katsoa heti, kun tilaisuus tulee.
Ehdottomasti.
Joo, tässä on niin kuin lähtenyt niin kuin varmaan pelkästään nimileikestä joku leffa käyntiin, mutta siinä on mielenkiintoinen asia tuossa Slaughterhouse-elokuvassa, että siinä on suomalainen nimihenkilö tai nimiosan esittäjä, eli tätä Slaughteria, tätä niin kuin laiskiaisen ääntä esittää suomalainen tyyppi nimeltä Rudy Rock.
Ah, Rudy Rock, joo. Hän on siis beatboxaaja.
Hän on beatboxaaja ja hän on tota tämmönen, hän on tehnyt YouTubeen tämmöisiä videoita myös, missä hän matkii eläinten ääniä.
Joo,
ja nämä on ollut kai niin kuin ilmeisen suosittuja, koska nämä Slaughterhouse-leffan tekijät oli tota bongannut hänet ja tota halunnut värvätä hänet niin kuin esittämään tämän laiskiaisen ääntä. Siinä oli kuulemma käynyt vähän niin kuin sille, että se oli mennä se keikka ohi suuntolta Rudilta, koska hän oli saanut jotain mailia näitä tuotteita, mutta se oli ollut täällä jotain pelleilyä, että ei tämmöistä leffa voi oikeasti olla olemassa, mutta että vasta kun tota sille lähetettiin sitten erikseen vielä tota joku WhatsApp-viesti, että hei, että ootko lukenut sun meilejä, että tota, me ei oikeasti haluta tarjota sulle roolia leffassa, niin sitten se vasta niin kuin usko, että se ei lukaan.
Kertoo jotakin tuosta leffasta ehkä, että tämä teki siitä yhtäkkiä mun silmissä paljon kiinnostavaa kuin se traileri.
Elokuvan synopsishan kuuluu seuraavalla tavalla. Emily Young haluaa olla sisarkuntansa presidentti. Ja hän adoptoi söpön laiskiaisen ajatellen, että se voisi olla sitten heidän sisarkunnan uusi maskotti ja nostaisi hänet suureen suosioon. Mutta sitten yllättäen
mikä
tapahtuu sarjan murhia ja pääepäilty on laiskiainen.
Oi, oi, oi. How do they come up with this stuff?
Tämä on siis varmasti jossain vaiheessa Night Visionsissa. Tämä on niin kuin pakko mennä katsomaan.
No, ehdottomasti toi on pakko katsoa.
Eli odotamme innolla Slaughterhousea.
Joo.
Mutta sitten tämän viikon ensi iltoihin. Ja voi pojat, DC on taas täällä. Musta tuntuu, että me ihan vasta puhuttiin Flashista. Ja nyt me puhutaan Blue Beetlestä.
Te voitte puhua, koska mä voin kertoa tämmöisenä niin kuin ankeuttajana tai Antti Jonnena, että mä en oikeasti ole kuullutkaan tämmöistä kuin Blue Beetle. Mä ajattelin, että onko tämä joku niin kuin kuplavolkkari-juttu, että se riemukupla uudelleen päivitys.
Sininen riemukupla.
Joo, niin toi Blue Beetle siis... Mä oon siis lapsen lukenut kyllä sarjakuvia, mutta ei mulle tommonen niin Blue Beetle sanonut yhtään mitään.
No mäkin kuvittelin tietäväni tämän tyypin, koska mä muistan, että vanhoja Lepakkomies sun muita seikkailuita, missä muistaakseni tämä hahmo oli ollut. Ja sitten kun mä tutustuin tähän, niin mä ajattelin, tässä on niin kuin näköjään ollut niin kuin vähintään yksi tai kaksi tämmöistä sukupolven päivitystä. Ja että on nyt tämmöinen uusi nuori tyyppi, joka on nyt tämä... hahmon mantteliperiä ja en siis tuntenutkaan tätä taustaa.
Blue Beetle on tehnyt ensiesiintymisensä Mystery Man Comics-sarjakuvan ensimmäisessä numerossa vuonna 1939.
Ancient relic.
Kyllä, kirjaimellisesti. Eli hän on kyllä ollut pitkään, mutta ei siis ole missään nimessä ollut tämmöinen niin kuin mainstream-sankari, kuten vaikka just Batman ja Teräsmies. Eli Hän on tämmöinen kulttihahmo ehkä enemmän. Mun mielestä ne onnistu tuomaan sen mielenkiintoisesti valkokankaille. Ja mä pidin tästä elokuvasta hyvin paljon. Mutta mä tiedän, että täällä huoneessa on yksi toinen ihminen, joka ei pitänyt tästä elokuvasta.
Mutta mun mielestä on hirveän mielenkiintoista, että trailerin perusteella meidän ennakko-odotukset oli hyvin erilaiset. Tämä vaikuttaa oikeastaan ihan kiinnostavalta ja hauskalta, ja sä olet, että tämä vaikuttaa aika kumppaselta. Sitten piti katsoa se, ja se hihkuit siinä vieressä, ja mä menin, että sulla oli hirveän hauskaa sen kanssa, ja mä olin vaan sillä tavalla, että mä en tajua. Ja siis kauhean kiva se alkurakentelu, tämä Xolo, mikä hänen nimensä nyt onkaan, niin tosi symppis tyyppi, niin kuin, hänen puolellaan oli mielellään. Mutta sitten kaikki muut hahmot oli vähän, että Susan Sarandon oikeasti, kun hän piti semmoista ihan omaa kivaa tämän pahan kapitalistin roolihahmossa, mutta sitten nämä muut...
No, hän oli todella huono.
Hei, näin niin kuin ihan tämmöisenä niin kuin ummikkona, niin Blue Beetle, että mikä helvetti, mikä tämä on? Eli mihin te vertaisitte Blue Beetle, onko se niin kuin Black Adam, onko se niin kuin Spider-Man, onko tämä niin kuin... Batman, teräsmies, millainen hahmo tämä on?
Se on niin kuin Iron Man ja Green Lantern yhdistettynä.
Iron Man ja Spider-Man yhdistelmä siinä mielessä, että se on pelkästään harniskavoimainen tyyppi, mutta sitten tämmöinen vähän hömelö, kömpelö, teinipoika.
Niin, mutta Green Lantern yhteys siinä, että se harniskahan voi luoda mitä vaan. Kyllä.
Mä oon niin kypsynyt noihin asujuttuihin, semmosia, just jotka ajattelivat, nyt olen sankari. Menee ympäri kroppaa ja tulee se puku siihen. Mikä tässä oli hauskaa, että se poltti sitten jostain kumman syystä aina sitten se päällä olevat vaatteet.
Niin, koska se oli semmoinen niinku tuhka, joka...
Mutta ihokarvat ei palannut.
Ei tietenkään.
Emme tiedä, koska kun hän kulki siellä nakuna, niin sitten tietysti oli strategisesti rajattu kuva. Mut, koska tätä hän sen ajattelin.
Kyllä. Arvoisit oikein.
Ihokarvat ei voi tarkoittaa kuin yhtä asiaa.
No, mutta esimerkiksi tukka ei palannut. niin sitä en mä tarkoitin tässä.
Kyllä.
Joo. Ja, mutta siis tosiaan, että kyseessä on tämmöinen avaruudesta tullut tämmöinen skarabeen näköinen reliikki, joka on sitten kantajalleen, jonka tämä esine itse sitten jostain jollain kummalla tylypahka sorteeraushattu.
Se ei ole esine, kun se on ajatteleva olento.
Esine. Ajatteleva esine.
Esineestä kun se myös kasvit.
Niin, se sitten valitsee tämän Haimen isännäkseen, mutta sitten tämä Susan Sarandonin esittämä paha kapitalisti, no ei oikeastaan tässä leffassa mullaisia olekaan, niin, haluaa sitten tehdä aseen, yllätys, koska hän on paha kapitalisti. Mm-hmm. Ja sitten Haime joutuu perheineen tulilinjalle ja sitten hän pitää löytää tämän sisäinen sankarinsa. Ja sitten se oli niin kuin, lähtökohta oli ihan kiva, mutta sitten se kässäri oli just semmoista, että se niin kuin veti huumoria semmoista asioista, jotka mun mielestä ei ollut kauhean hauskoja. Ja sitten nämä suurimmiten kaikki muut sivuhahmot, Haimea ja sitten hänen tätä siskonsa lukunomat, oli aika rasittavia. Tämä lemmen kohde, tämä Susan Sarandonin Jennifer-veljen tytär, joka sitten oli tämä hyvä hahmo siellä pahassa yhtiössä, niin, herra jestas, mikä TV-näyttelijä.
Totta, toi on pointti, koska paikoitellen siinä, erityisesti tämän elokuvan alkupuoliskolla, niin musta tuntuu, että mä katsoin jotain niin kuin CW-sarjaa. Mä sanoin, että tämä ei ero mitenkään The Flashin näyttelystä, ja ei sen elokuvan, vaan sen sarjan.
Mä en tiedä, luinko mä jostain, että tämä olisi, vai onko se vanha uutinen, että tämä oli alun perin niin kuin suoraan HBO Maxille tarkoitus tehdä.
Kyllä,
ymmärsin kanssa, joo.
Niin, eli sitten jostain syystä, no nythän se oli korona-aikaa varmaan, kun tämmöistä suunniteltiin, nythän tietysti valkokankaat vetää vähän eri tavalla, niin ehkä ne sitten vähän niin kuin sitten muutti sitä suunnitelmaa, ehkä leffasta tuli niin hyvä, että tämähän ansaitsee valkokankaslevityksen.
Niin, sama mitä ne teki Evil Dead Risingin kanssa.
Niin.
Senkin joo. Piti olla HBO-elokuva, elokuva, mutta
joo.
Tuli sitten ihan levitykseen.
Joo, mutta sittenhän se, mikä on, jos on Warner ja HBO, niin sitten joka tapauksessa se, jotka odottaa tätä suoratoistoa, niin 45 päivää ensi illasta, sehän on äkkiä,
niin, se on
äkkiä lusittu.
Se on ihan
mäkin
totta.
Pääsen katsomaan tämän pian. Mä laskin tämän päivän.
Varmasti joo. kohta.
Mutta oliko tässä nyt sitten jotain niin kuin yhteyksiä tähän DC-maailmaan sit muuten, vai oliko tämä niin kuin Blue Beetle ihan niin kuin oma juttuunsa?
Hyvin kevyitä, koska tämä on tarkoitus tämän Blue Beetlen hahmon olla niin kuin osa sitä uutta DC-uuta.
Niin.
Niin ne viittasi näihin muihin hahmoihin, mutta niitä ei näytetty, vaan se oli lähinnä, että saatettiin mainita Batman ja teräsmies. Eli ei otettu semmoista suoraa, niin kuin vaikka The Flashissa, jossa tuli Gal Gadon
ja sitten tässäkin oli tietysti lopputekstien aikainen vielä semmoinen teaser-juttu, joka oli mun mielestä todella tyhmä, koska se ei niin kuin herättänyt minkäänlaista kiinnostusta jatkoajatelle, koska se oli täysin yhdentekevä hahmo, joka siinä yhtäkkiä sitten vedettiin mukaan, jolle ei ollut koko käytännössä niin kuin kauheasti merkitystä siinä.
Mutta sehän on ihan niin selkeästi, jos ne tekee jatko-osa, niin sehän on se, mitä ne sitten lähtee selvittävää se tilanne.
Entäs oliko tämä, sijoittuiko tämä niinku nykyaikaan, oliko tässä jotain, niinku, onko tämä...
Tämä oli ihan nykyaikaa,
joo. Nykyaikaa, niin tässä ei ollut mitään kasariretroja, mitään semmoista.
Tässä oli vähän ehkä semmoista niinku fiilistä. Ja samanlaista, mitä oli siinä Transformers.
Niin, siis tässä tämä oli mun mielestä niinku hauskinta, tässä oli just se ulkoasu, että tässä oli semmoista kasari-ysäri-estetiikkaa koko ajan, semmoista niinku Miami Vice-tietokonepeliä.
Niin,
vaikka oltiin nykyajassa.
Joo.
No se kasari-estetiikka on niin suosittua, että... Mm. Että
se on tyylikästä.
Se on tyylikästä, niin ainakin. Niin, se on nyt tyylikästä, joo. Hetken aikaa.
Se on nyt, kun se ei silloin ollut.
Silloin se ei ollut.
Mutta siis olisin halunnut kauheasti tykätä sitä enemmän, mutta jotenkin sillä tavalla, että no, mä olen vanha, mä muistan uutiset näistä sissisodista ja muista tällaista, ja mun mielestä ne ei ollut kauhean kivoja vitsin tekemisen arvoiset, että toi onkin terroristi,
mun mielestä oli hauskaa.
No niin, nimenomaan, koska sä oot niin nuori. Niin. Sun mielestä tappaminen on hauskaa. Ja sitten tässä just se, että hei, minä en ole tappaja, sinäkään et ole tappaja. Sitten hei, ei muuta kuin hei, nämä on näitä pahisten kätyreitä. Pistetään palasiksi tosta noin vaan ja sillä vähän hauskasti vielä. Et nyt tässä, niinku, ja sitten lopuksi taas, hei muista, me emme ole tappajia. Siis se oli vähän niin kuin hakusessa tämä tyyli siinä, että onko se semmoista tämmöistä hölmön hauskaa. Mun mielestä on kiva, kun supersankarileffat on kivasti hupsuja, mutta tämä oli vaan vähän tökerösti hölmö näissä vitseissään. Mutta jos niinku tykkää käytännössä ikävillä asioilla pilailusta ja stondishuumorista, niin sitten katsomaan vaan.
Tokihan tässä oli siis muitakin vitsejä kuin näitä niinku terrorismijuttuja. Eli, ja sitten tässä oli esimerkiksi George Lopezin hahmo Rudy, joka oli mun mielestä ihan niinku tämän elokuvan starra, todellinen starra.
Se oli... Eli tämä Haimen setä.
Kyllä,
joka oli vähän tämmöinen
foliohattu.
Foliohattu Iron Man, Tony Stark.
Niin, kyllä.
Eli siinä oli vähän tämmöistä niin kuin Tony Stark, Spider-Man
dynamiikkaa,
mutta sitten sillä tavalla ilman mitään resursseja tyypillisesti. Niin.
Kyllä. Ja silloin oli mun mielestä ihan hulvattomia juttuja aina paikoitteille.
Välillä meni vähän, jokainen vitsi osunut, mutta kieltämättä hauska hahmo. Hauska hahmo.
Kyllä. Eli väittäisin, että vaikka tämä on niin kuin ihan pätevä leffa mun mielestä, niin ei tätä kukaan menossa katsomaan. Tätä ei siis pystytä markkinoimaan mitenkään Jenkeissä tällä hetkellä, kun on se niin kun näyttelijöiden lakko. Kaikki, niin kun, kaikki promo on palannut maan tasalle tätä elokuvaa kohden. Ja siis, jotkut DC-fanit on alkanut itse tekemään feikki Burger King Blue Beetle-aterioita, jotta ne saa tehty edes vähän viraalimpaa tästä.
Joo, näyttää varmaan Hese-aterioita.
Oh, burn.
Joo, mutta että, ja onko tästä niin kuin ehtinyt teidän silmiin vielä mitään arvioita tulla? Ei. Tai ennakko mitään reaktioita? Tosin niin ennakkoreaktio on aina usein ylistäviä.
Semmoinen niin kuin... Ehkä niin kuin Niklaksen ja mun välissä on se yleinen juttu, että no ihan ok tapaus. Niin. Ja sitten sen tavalla, että voi olla, että nyt kun nämä lakkojutut alkaa siirtää näitä leffoja tuonne Haman tulevaisuuteen, Craven the Hunter siirtyi jo
vuodella.
Niin nyt jos haluaa katsoa sitten Valkokankalta, eikä odottaa sinne striimaukseen, tämä olisi olla niin se viimeisiä mahdollisuuksia nähdä supersankareita siellä.
Joo. No, tämähän ei kai nyt ihan niin kallis leffa ole kuin noi Batmanit ja vastaavat DC.
Ei tämä kyllä halpaa.
Ja musta tuntuu, että osa siitä Niklaksen ennakko-odotusten alasuudesta siitä, että trailerit ei ollut teknisesti kauhean hyviä, mutta se mun mielestä tuntuu, että ne oli vähän niin kuin viilannut niitä efektejä tähän,
niin
että näytti hyvältä.
Ne näyttäisi olevan huomattavasti paremmilta. Mä ajattelin, että ne tulisi olla semmoista The Flash-tasoa, koska siinä oli aika kamalat efektit, vaikka elokuva olikin ihan hyvä. Tässä ne oikeasti näytti siis terävältä, ja niin se oli semmoista särmää. Mutta harmi, että tämä elokuva on tuomittu floppaamaan. En usko, että saavat edes omiaan takaisin.
Niin, no täytyy toivoa, että on hahmolla, koska mä tykkäsin tästä näyttelijästä. Pitää oikein tsekata, että mitä tämä Xolo... No Nolo, mä en muista hänen nimensä.
Xolo Mariduena.
Niin, että onko hän tehnyt mitään semmoista muuta mielenkiintoista, mihin pitäisi tutustua?
Jos mä olen väärässä, niin hän on Cobra Kaissa.
Cobra Kai, joo.
Kyllä. Mutta Blue Beetle, se on elokuvateattereissa. Menkää katsomaan se, mikäli haluatte tukea supersankarielokuvia, jotka ovat nyt ahdingossa.
Joo, älkää odottako sitä 45 päivää.
Kyllä. Muita tämän viikon ensi-iltaa. Siis tämä viikko on aivan hullu ensi-iltaviikko. Siis todella paljon kaikkea. Täältä löytyy muun muassa uusi... erittäin odotettu Book Club jatko-osa, eli Book Club uusi luku. Ja Book Clubhan kertoo siis näistä vanhoista rouvista, jotka pitävät tämmöistä lukupiiriä. Ja sitten he päätyvät lukemaan 50 Shades of Grey.
Niin, se oli se ensimmäinen elokuva, niin, joka oli ihan hirvittävä.
Ehkä nyt lukee 50 Shades Darker.
Ei, nyt he lukee Alkemistia. Ja nyt he sitten lähtevät muille maille, että he lähtee rellestämään Italiaan.
Toi on hyvä, lähdetään Eurooppaan.
Kyllä, just joo. Se on niin
amerikkalaiset
Euroopassa. Etoikeutetut vanhat rouvat Euroopassa, niin siitä saa todella vaivannuttavia vitsejä aikaiseksi. Mutta siis sanotaanko nyt näin, että oli tuosta ensimmäisestä Book Clubista mitä mieltä tahansa, niin todennäköisesti on sitä samaa mieltä tästä toisestakin, että kauheasti ei ole mikään muuttunut, että jos siitä tykkäsin, niin ehdottomasti katsomaan, mutta jos ei eka leffari oikein uponnut, niin en tiedä auttaako tämä toinenkaan tapaus sitten siihen.
Niin.
Mutta sitten siellä on semmoisia pari pienempää leffaa, tämmöinen kuin War Pony, joka on tämmöinen, tulee rajattuun levitykseen ja kertoo tämmöistä nykypäivän Intianin reservaattien ankeudesta, että tämä on sellainen todella voimakkaalla ja kiehtovalla tavalla, että jos haluaa ahdistua hyvästä elokuvasta, niin sitten katsomaan War Pony. Ja sitten norjalaista nuorten elokuvaa Dancing Queen, niin se on kaikin tavoin koulun Seinä Kukkanen päättää, että hän niin lähtee mukaan tämmöiseen isoon tanssiskabaan. Ja se on, niin kuin, mitä nämä muut Pohjoismaat tekee tosi hyvin, semmoista niin kuin tarkoituksellista myötähäpeä hienoutta.
Joo, niin, totta. Jo,
kyllä,
totta.
Niin, sitä on tässä tarjolla. Ja.
Mutta ei sovi unohtaa, että tällä viikolla tulee ensi iltaan myös korealainen Project Wolf Hunting, jota on siis Suomessa markkinoitu zombisensaatio The Sadnessa, verevän haastajan.
No siis tietysti jotain on tehty oikein, kun minä sanon, että oli se kyllä vähän turhan verinen.
Wow! Oh my god!
Siis ideana on, että laivalastillinen vaarallisia rikollisia kuljetetaan Filippiineiltä Koreaan. Ja sittenhän siellä, niin kuin, mikä voisi mennä vikaan tämmöisessä tilanteessa, kun verenhimoiset psykopaatit haluaa vapaaksi ja liipasin herkät poliisit vahtii niitä. Paitsi, että siellä ruumassa on vielä jotain niin kuin vielä pahempaa ja niin kuin tuhovoimaisempaa, joka sitten lähtee niin kuin liikkeelle sieltä. Ja mä olin siellä, kun mä katsoin, että oikeasti tässä on niin kuin 100 ihmistä ja jokaisen käytetään niin kuin hirveästi aikaa. Kaikilla on niin kuin semmoinen selvästi kirjoitettu hahmo ja kaikilla on omia salaisuuksia, omia taustatarinoita. Ja sitten, että onko tämä päähenkilö? Litz ei ollutkaan tämä. Onko se sitten tuo? Litz ei ollut tuokaan. Ja sitten niin kun lopulta niin, 2 tuntia on katsonut sitä, kun valtavalla paineella niin, ihmisten irtirevityistä raajoista ja kaula... Mitä näiden tonkana verisoi tuossa? Niin, kaulavaltimasta niin purskua verta. Ei oikeastaan niin ollut kenenkään tarina tässä. Tämä olikin vasta pohjustusta tälle varsinaiselle huntingille, joka niin kuin alkaa tästä, ja sillä ei oikeastaan mitään tekemistä koko tämän leffakonseptin kanssa. Tulipa nyt vietettyä 2 tuntia katsomalla sitä, kun veri lentää niin kuin paineella. Mutta jos semmoista tykkää, ja kukapa ei tykkäisi, mutta jos olisi halunnut semmoisen niin kuin The Sadnessin kaltaisen elokuvan, jossa sä välität niistä hahmoista, ja missä se väkivalta oikeasti tuntuu pahalta vatsapohjassa, ei semmoinen tämä ei ole. Tämä on semmoinen, missä mennään.
Joo, mutta tämä alkuasetelmahan on vähän niin kuin mainittiin aiemmin Nicolas Cage ja toi Con Air, niin siinähän kuljetettiin lentokoneella vaarallisia vankeja, niin tässä nyt kuljetetaan laivalla, tämä vähän niin kuin tämä on niin kuin Con-boat.
Con-boat, ja sen takia just, että sinne mahtuu enemmän ihmisiä, joita voi yhtä tätä listiä mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Mutta eteläkorealaista veristä toimintaa, ihan, jos semmoista tykkää, niin...
Mä en ymmärrä, mikä tässä voi mennä pieleen. Tuossa oli niinku pelkkiä hyviä puolia.
No, mäkin olin kyllä siinä alkuun, kun vielä siis niinku esiteltiin näitä tyyppejä ja miten ne siellä mätti toisiaan jo ennen kuin sitten varsinainen toiminta alkaa. Ja tämä konsepti on niinku tosi nerokas suorastaan, että pistetään niinku psykopaatteja laiva täyteen ja annetaan niille aseet ja ei ne tarvitse aseita, kun ne repii toisilta päät irti paljon käsiä. Sitten yhtäkkiä mä olin vaan niinku sillä tavalla, että no, oishan se tietysti ihan kiva, että jos mä niinku välittäisin jostain näistä tyypeistä, tai tässä olisi joku semmoinen tarina, mitä pystyy sillä kunnolla seuraamaan, mutta eikö se olikin vaan pohjustusta sitten sille tarinalle, joka ilmeisesti oli sitten tärkeimmänä tekijöiden mielestä.
Tässä on muutamia lainauksia julisteista kriitikoilta. Raivokkaan kekseliäs, helvetillistä kyytiä, upea ylilyöntien spektaakkeli.
Ja siis kun mä en voi niin kuin kieltää mitään noista, ne kaikki on ihan totta.
Mm.
Mutta olisin halunnut tykätä enemmän.
Et ehkä ollut semmoisessa oikeassa mielentilassa.
No se voi olla, että mä en niin kuin päässyt semmoiseen mielentilaan, että veren roiskuttaminen on jännittävää sinänsä. Mutta se on ehkä sitten sopivassa mielentilassa, sopivalla porukalla viikonloppu billetyksen aloittamiseksi, niin mikä ettei, ehdottomasti. Et jos niin kunnon veren roiskutuksesta tykkää, niin sitten tämä on tämän viikonlopun valinta.
All right. Ensi viikolla ei roiskuteta verta, vaan bensaa, koska Gran Turismo-elokuva saapuu silloin. Puhutaan siitä varmasti ensi viikolla vähän tarkemmin, mutta ajattelin nyt heittää ilmoille, että pelisarjan fanit, nyt se vihdoin tulee se elokuva. Tätä on pitkään ollut tuotannossa ja ohjaajana on Neil Blomkamp, joten
kuulostaa. Joo, mikä voisi mennä pieleen?
Niin, Neil Blomkamp kuitenkin laatuohjaaja, joka uraa ehkä vähän niin kuin tyssäti. Menikö se siinä, hänen piti tehdä niin kuin uusi Alien-leffa, mutta se sitten kaatui ja sitten sen jälkeen hänestä ei ole kauheasti
niin, kuullut. Onko hän tullut Chappin jälkeen mitään oikeastaan?
Mun mielestä ei. Chappie oli, District 9 oli tietysti mahtava ja sitten oli Elysium, joka jakoi vähän mielipiteitä, ja se oli ihan ok. Chappiekin oli semmoinen, mikä jakoi mielipiteitä. Mäkin tykkäsin siitä. Niin, joka tapauksessa hän on tosi mielenkiintoinen leffan tekijä, että jos Neil Blomkamp tekee pelileffan kaahailupelistä, niin minä kyllä haluan mennä katsomaan. En muuten ehkä olisi kiinnostunut koko aiheesta.
Hänen uransa on vähän jäänyt tämmöisen niin kuin toteutumattomien projektien varjoon. Nyt toteutuu, mennä katsomaan.
Kyllä. Niin tehdään. Mutta mitä me ollaan katsottu, niin mä ajattelin, että koska me ei ole kesällä tehty tätä podcastia, niin me ei ole kerätty liputtamaan täällä Barbieita.
Joo, mutta hei, yhden vielä korjaan, koska toi teki yhden pikkuleffan, Skifi kauhuelokuvan, tuo Neil Blomkamp, joka ilmestyi 2021, eli Demonic, joka ei menestynyt kauhean hyvin.
Ja syystä.
Joo, mutta joo, lisätään tämä, ettei vaan tule palautetta, ettei tiedä mistään mitään.
Niin, totta. Yleensä ne tulee.
Olin aktiivisesti unohtanut tämän.
Mut joo, Barbie. Voin rehellisesti sanoa, että se on mun vuoden suosikkielokuva tähän mennessä.
Oho,
okay.
Ja mä oon nähnyt sen kahdesti. Mä kävin katsomassa sen ihan siis... mä kävin katsomassa sen lehdistönäytöksessä, mä kävin katsoa sen loppumyryssä ennakkonäytöksessä. Ja se on huikee.
Eli tästä Barbenheimer-kamppailussa sä olet Team Barbie.
Joo, toki mä en ole nähnyt Oppenheimeria, joten...
No se on aika helppo.
No, olen nähnyt molemmat yhden kerran, ja kyllä varmasti oikeasti tekisi mieli katsoa toi molemmat uudestaan. Mutta Oppenheimer on mun suosikkini, mutta Barbie oli minusta ihan viihdyttävä ja hauska, ja siihen oli tietenkin laittu mukaan feminististä sanomaa, joka ei kuitenkaan ollut liiallista. Et siinä samalla se pystyy katsoa semmoisena niin kuin ihan hauskana komedianakin, mutta että se oli onnistuneesti tehty ikään kuin se kaupallisuuden kritiikki ja sitten se feministinen viesti, niin se toimi siinä.
Se itseironia.
Itseironia, niin. Että ne ainekset, mitä siinä oli niin kuin heitetty kasaan, niin ne kaikki toimi mukavasti. Kyllä. Kuten myös Oppenheimerissa. Mutta nämähän on hullua, kaksi ihan täysin erilaista leffaa, mutta se on hauska, että niistä tuli tämmöinen niin kuin ilmiö yhdessä.
Kyllä. Joo, ja se on mielenkiintoista, että studio ei olisi pystynyt tätä järkkäämään, vaikka olisi yrittänyt. Se yhtäkkiä lähti jotenkin ihan katsojapohjaisesti tämmöinen Barbenheimer-ilmiö, että hei, nyt tulee, niin kuin, että tämmöinen, niin kuin puhutaan tämmöistä counter-programming, että pistetään elokuvia sillä tavalla vastakkain, että jos ei ole kiinnostunut tuommoisesta isosta leffasta, niin otetaan sitten tämmöinen vastinpari. Mutta nämä jotenkin meni ilmeisesti niin sopivasti ihan totaalisesti eri päihin, että sitten porukka halusi yhdistää ne toisiinsa, että syntyi tämän Barbenheimer.
Joo, kun mä katsoin Oppenheimerin, mä ajattelin, että tämä on siis niin epäkaupallinen leffa, että ei tämä tule saamaan paljon niin kuin lipputuloja, mutta olin kyllä tosi väärässä siinä. Ja se Barbien kanssa niin kuin ikään kuin tuommoinen fanien laukaisema yhteismarkkinointi, se niin kuin sit toimi ja se toimi hienosti. Onhan tietysti Nolan leffat on aina vähän niin kuin yllättävän paljon tuottanut, eikä siinä mitään, että tämä ei siinä mielessä ole poikkeus, mutta silti mä ajattelin, että tämä on niin draamaleffa, kuitenkin Christopher Nolan elokuvaksi, mä ajattelin, että ei tästä tule semmoista menestystä kuin mitä ehkä niin kuin veikataan, mutta tulipa vaan.
Mm. Hyvä niin, että saat tuollaisia piristysruiskeita tuonne.
Joo, todella hienoa.
Teattereihin.
Kyllä. Ja toki siis aina kun Nolan tekee leffa, niin onhan se siis niin kuin ilmiö.
kyllä.
Niin kuin omassa kategoriassaan.
Joo, Tenethän nyt oli ainut, mikä ei ollut niin iso leffa, mutta siinähän oli korona, mikä vaikutti niin kuin vielä. Silloin elettiin vielä sitä koronaa, että se niin kuin sotki sen.
Vaikka Tenet on mun mielestä aika hyvä.
Onhan sekin hyvä, mutta tämä oli mun mielestä vielä parempi.
Oho. Tämä, mutta on taas kategoriaiset vaipat mukaan, kun tämä kestää 3 tuntia.
Kestää 3 tuntia, mutta kestäähän noin teidän supersankarileffatkin melkein 3 tuntia.
Blue Beetle oli vain noin 2 tuntia.
Joo, Avatar kesti 3 tuntia yli, tämä kestää vain tasan 3 tuntia. Mutta täytyy sanoa, että Oppenheimer mun mielestä niin kuin 3 tunnissa leffaksi, niin kyllä ei siinä
eteni
kyllä hienosti. Ja kyllä ei siinä tule semmoista oloa, että tämä on pitkästyttävä. Se on niin taitavasti rakennettu, niin kuin tosi vetävä tarina. Ja siinä on käänteitä ja siinä on upeita kuvausta. Ja siinä on just kaikkea, mitä Nolan leffoissa aina on.
Räjähtävä lopetus,
joo.
Joo. Barbie ja Oppenheimer, ne menee molemmat leffateattereissa vielä. Eli mikäli nyt Blue Beetle ei syystä tai toisesta innosta, niin Warnerille voi lapata rahaa katsomalla Barbien, ja Oppenheimer auttaa Universalia
heidän ahdingossa.
Heidän Jurassic World ahdingossa. Mutta joo, tässä oli Tuomella podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelitte. Olemme palanneet meidän kesätauolta. Ja palaamme varmasti korvakäytäviin taas ensi viikolla.
Ensi viikolla sitten pannaan kaasupohjaan, kun Gran Turismo.
Kyllä, toi oli kaunis lopetus. Kiitos ja hei!